Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Esto laudata in suo Cristo. El coran saluton al ciuige auscutante della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La generale convenui della cardinaloi. La tria generala convenu con la partopreno del 113 cardinaloi ocasis hodiau en la sinoda aulo. En la unua parto estis farita 34 intervenoi, post ciui sequis la interparolo pri la ecclesio cae la mondo. La hieraŭan generalan convenon partoprenis 103 cardinaloi. Dum la consido oni aprobis la oficialan programon de la naŭtagaj funebraj ritoj por Papo Francisco, kiun oni hodiaŭ kompletigis. Ni aldonu, ke dum la unua generala conveno la 22 de aprilo, la cardinaloi decidis pri la suspendo de ciui planitaj beat proclamoi. Oni devus attendi la decidon de la nova papo por daurigi la planitajn beat proclamoin. Jam pli frue oni comunicis pri la suspendo de la sankt proclamo de la beata Carlo Acutis planita por la 27 de aprilo. La gazetara servo de la Sancta Seggio raportis che ecde la 11 horo hierau, dis la 13 horo hodiau, 61.000 persone iam omagis alla corpo de la Papo en la Basilico de Sancta Petro. Por ebligi al ciui adiaui, la Basilico restos malfermita ancau post la noctomeso, se necesse, kiel pasint nocte. Crome, oniam ricevis circa 4.000 petoi por accreditigo de giornalistoi por la sequonte tagoi. La gazetara servo comunicis che la entombiga ceremonio estos privata cae ne elsendata recte. Tamen, eblos specti en la recta elsendo ce la canaloi de Vatican Media la transporton de la cerco de la papo de la Basilico de Sancta Petro gis la Basilico de Sancta Maria la Granda. La fideluloi povus visiti la tombon de la papo iam ec de la dimancia mateno la 27 de aprilo. La tombo de Papo Francisco estis farita per marmoro el Ligurio, kiu estas la tero de liaj geavoj. Sur la tombo estas sola subscribo. Franciscus, kaj reproduktaĵo de lia surbrusta kruco. Ĝi situas en la flanka navo inter la kapelo de la Virgulino Salus Populi Romani kaj la kapelo Sforza, proksime al la altaro de Sankta Francisco. Episcopo cae popolo, marciascune, la spirita heredaggio de Papo Francisco en Argentino. Funebre mesoi por Papo Francisco estas celebrate tra la mondo. Precipe cortuše estis la 22 de aprilo en lia nascic urbo Bon Aero. En la metropolita catedralo, crom la argentinae episcopoi, collectigis representantoi de diverse religioi. Ciui desiris omagi la papon de la malriciuloi, char li estis la profeto de la homa digno. La rosario por la papo ce Sancta Maria la Granda. Hiero la fideluloi collectigis por comuna pregiado de la rosario antau la basilico de Sancta Maria la Granda. En conducante la gloria in misteroin, la generala vicario por la diocezo de Romo cardinalo Baldo Reina diris. La pasca esperto ciam al portas novan respondon al tiui ciu demanda sin pri la signifo de sufero cae morto. La Virgulino Salus Populi Romani, antau cies icono la papo cutimis pregi antau cae post ciu apostola voyaggio, estas nun alvocata cun pli granda intensezzo ol iam ain, por che citivu doloro transformigiu en espero, char memorigas cardinalo Reina, la vivo cae nella morto estas la lasta vorto. La lastai serenai horoi de Papo Francisco. Inter la lastai vortoi de Papo Francisco estis esprimo de danko al tiu, kiu dum citiu periodo de malsano, sed ancau longe antaue, senĉese zorgis pri li. Temas pri Massimiliano Strapetti, la flegisto kiu lau propra diro de la papo savis lian vivon, consilante la operacion ce la coelo, cae cion li en la iaro 2022 nomumis ciel sia persona san assistanto. Strapetti estis aput li dum 38 tagoi de en hospitaligio ce la policlinico Gemelli, cae poste 24 horin tage dum la convalesco en la domo de Sancta Marta. Li ancau accompanis la papon dum la pasca dimancio ce la beno urbi et orbi. La antaŭan tagon ili estis en la Vatikana Baziliko por reviziti la itineron laŭ kiu la papo devus aperi ĉe la loĝio de la beno. Kaj efektive, dimanĉe, sur la balkono en la koro de la fasado de la Vatikana Baziliko, antaŭ hom amaso kiu kreskis de 35.000 ĝis 50.000 fideluloj, papo Francisco volis fari lastan kortuŝan surprizon, veturi en la papa mobilo tra placo de Sankta Petro. Komence iom heziteme li demandis trapeti, ĉu vi pensas, ke mi povus fari tion? Kaj ricevis tranquiligon, sequis bracumo alla hom amasso, precipe al infanoi, lia unua vetturo pos la hospitala el iro, cae lia lasta en la vivo. Lazza, sed felicia, la papo diris al sia san assistanto, dankon, che vi reportis min en la placon, vortoi, ciu spegulas la profundan besonon de la papo, ciu faris el recta homa contacto la marcon de sia pontificado, esti inter la popolo. Postagmese li riposis cae tranquille vespremangis, set lunde matene, circa la quina horo cae 30 minutoi, aperis la unuae simptomoi de malbonfarto, pli ol horon poste. Cusciante sur sia lito en la domo de Sancta Marta, li faris salut geston per la mano al strapeti, cae falis en comaton. Li ne suferis, cio ocasis rapide, racontas tiui ciui estis celi dum la lastai momentoi. Tiel ocasis discreta morto, prescau subita, sen longai attendadoi au tumulto, por la papo, ciu ciam volis resti discreta pri sia sano. Li forpassis la tagon post Pasco, post ciam li benis la urbon cae la mondon, post ciam li, post longa tempo, de nove bracumis la popolon, tiun popolon, al ciu liam en la unuae momentoi de sia electo, la dectrian de marto en la jaro 2013 promesis, marsci cune. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondeca redaktoro Maria Belocevic. Estu laudata Jesuo Christo.